Из земли светлости.
Said je ljutito ispitivao svog sina Halida o njegovom prelasku na islam i o razlogu zastranjivanja od vjere svojih predaka. U nastupu bijes on je rekao, te tvoje riječi imaju miris čafirstva i grijeha i ja ne dozvoljavam da se tako nešto izgovara u mojoj kući. Dajem ti jednu noć vremena da se vratiš 100 puta, ako ne, uradit ću s tobom ono što je Amidža uradio Osmanu Afanu. Da li je očevo protivljenje bilo tako jako da bi bio u stanju vezati sinove ruke i noge lancima i mučiti ga? No Halid mu odgovori.
Već sam mnogo razmišljao, oče. Muhammedove se riječi slažu sa srcem i razumom.
Ti griješiš, zar si dogurao dotle da se suprotstavljaš meni?
Muhammed osim sreće ljudima ne želi ništa drugo.
Saidovo se lice od ljutnje skroz zacrvenilo, ustao je poput munje i zaletio se na sina. Sad ćeš da me vidiš griješni čafire, počeo je da niže udarce drvenim štapom po Halidovoj glavi i tijelu. Said je bio ogorčen i udarao je sina kao da je poludio, kao da mu ovaj sitni mladić nije bio Halid kojeg je toliko volio. Udarao je bez ikakva straha kao da želi da ga ubije. Mahao je, uzdisao, psovao. Kad bi mladić pokušao da se izmakne, očev štap bi ga dočekao i mlatnuo. Nekoliko prvih udaraca ga je raskrvavilo po licu i glavi. Onda mu se smračilo pred očima i srušio se na zemlju, nije više ništa osjetio, čuo i vidio. Kada ugleda šta je uradio sinu, Said je nervozno prestao da ga tuče. Na stranu je odbacio slomljeni štap i spustio svoju tešku tjelesinu na klupu. Halid je došao sebi, pridigao se i izašao na ulicu. Dok je izlazio, čuo je oca kako mu govori, za tebe ovoj kući više nema mjesta. Halid je u sebi pomislio.
Bog je taj koji se brine o svojim robovima, ne ti oče.
Izašao je na ulicu i uputio se prema kući Božijeg poslanika. Hatidža je pričala kako je prošlo dugo vremena, a Muhammedu nije stigla ni jedna poruka. Mnogo je mislio o tome. Znao je kada bi trebala da mu stigne, no kada ništa nije dolazilo, jako se zabrinuo. Da mu malo razblaži tugu, ona mu reče, da je to možda zbog toga da mu se ne stvaraju oni umori i tegobe koje je imao kada je ugledao Džebrajla i da se još malo odmori i ojača. Muž joj se strpio još neko vrijeme jer to je Božja volja. Nije više pokazivao nestrpljenje, no primijetilo se da mu dani jako sporo prolaze kao da su mu to najteži u životu. Zaid je također govorio, zato što sam bio kao sin Božijeg poslanika i živio u njegovoj kući, gledao sam ga kako izgara kao svijeća bez ikakva sjaja. Nije bilo one energije i sreće od prije ospuštanja prve poruke, tako da smo se Hatidža, ja i Alija jako zabrinuli da ga to ne obori s nogu od jada. Muhammedov običaj je bio takav da u noći kada svi spavaju i cijela Meka zašuti na balkonu okrenutom prema Abli sjedi, šuti i razgovara s Bogom. To nije bilo tajna, a to je vidjela i Džemail, Abu Lehebova supruga, čija je kuća bila udaljena kuću dvije od naše. Ona je bila jedna od onih koji vole da se miješaju u tuđe poslove i da znaju sve u okolici. Sve dok se Muhammed nije razbolio toliko da više nije mogao izaći ni na balkon. Drugog dana kada je Muhammed krenuo prema haremu, ona mu presječe put i naruga mu se da ga je njegov šeitan ostavio i prepustio samom sebi. Kada je to čuo, Muhammed se jako rastužio. Hatidža je htjela da joj odgovori, ali on joj to nije dozvolio jer je i sam šutio. Ta se vijest raširila po Meki i drugi su se čafiri jako razveselili. Kada je Božji poslanik prolazio kroz neku mahalu, povikaše, Muhameda je njegov bog napustio i više mu nikoga ne šalje. Pejgamber je zabrinut hodio prema Kabi, bio jako zamišljen. Šta se dogodilo, pa nikakve vijesti, svjetlost skoro da izblijedila. Zašto mu se bi ugasio taj njegov sjaj, zašto je ovako osjetan? Da li ga je njegov bog napustio, ili gdje pogriješio da to ne zna? Prije nekad kad bi ovo kasnilo, samo bi se zabrinuo, krenuo prema planini i počeo da plače. Tamo mu se ukazivao Džebrajl i govorio, ej Muhamede, ti si uistinu Božji poslanik. Ali sada nikakva habera, opet je ostao on sam i onaj mir i tišina. Sada u ovo doba, kada je gorio vatra znati želja i iščekivanja, bio je sve zabrinuti. Kako je koji dan prolazio, sve se više klanjao i molio, trudio se da što više očisti svoje tijelo i psihu, sve dok nije počeo da cijelo vrijeme provodi u namazu, ali Božjoj poruci nije bilo nikakva traga. Sa sjećanjem šta mu se sve događalo u tom tužnom razdoblju, pejgamberovo srce se od čemera jada i tuge skoro sasušilo. U toj je mjeri bio tužan da je plakao prema nebu. Jedva su mu se otvarali očni kapci i nije mogao više izdržati ta očekivanja. Na drugoj su strani dušmanska maltretiranja i porugivanja prevršila svaku mjeru. U pejgamberu nije ostalo više snage da mu je Bog to mogao neko reći šta je razlog tome što je napušten. Muhammed je na visoravne planine Tebir sjeo na jednu stijenu, nemoćno se naslonio na kamen i počeo da plače. Suze su mu lile niz lice, ali prije no što je zaridao u sebi je osjetio pokreta, zatim hladnoću. Tijelo mu je otežalo, a zatim su mu se počele dešavati one stvari koje su mu se prije događale. Bio je to kraj čekanju i dolazak posebne Božije poruke Džebrajla. U ime Boga milostivog, samilosnog, kunem se danom kada svjetlo obuhvati sva mjesta i kunem se u noć, u to vrijeme kada se sve smiri. Tvoj te Bog nije napustio i nije se naljutio na tebe i za tebe je ahiret bolji od ovog svijeta i ubrzo će ti tvoj Bog dati da se razveseliš. Da li te on našao kao jetima i stavio pod svoju zaštitu, je li te on našao siromašna i obskrbio? I ti također ne muči jetime i o sebe ne otjeruj siromašne i stalno pričaj o nimetima svog Boga. Jutro je osvanulo, duga se noć pretvorila u dan. Soheib je umoran od nesanice i umornih misli odlučio skupiti snagu i otići kod Muhameda da čuje riječi iz njegovih usta. Brzo je skočio iz postelje i krenuo prema avli. Kada je sve završio, napustio je dvorište i krenuo putem sreće. U ove 3 godine od kako se Muhamedovo ime razglasilo u Mekki, o njemu se pričalo na sva usta. Gdje god je bio kakav skup, govorilo se o Muhamedu. I Soheib je manje više učestvovao u tome, a posebno ga se doimlo to što je Muhamed tvrdio da je stvoritelj neko drugi, a ne ovi kameni kipovi kojima se klanjaju. I da ga ima svudi, ali ne može se dirati. Što je više razmišljao, sve mu se više sviđalo to što je čuo. Soheib nikada nije volio te kamene gromade i klanjanje njima. On je kao mali boravio u Perziji, vidio njihovu vjeru, a bio je i rob u Rimu i tamošnju religiju upoznao. Klanjanje kipovima mu je bila jako nelogična i slabašna vjera, kao onda kada je bio rob Abdullaha Džadana i nije imao mnogo vremena da razmišlja o tome. Kada ga je Abdullah oslobodio, jako se trudio da postane i ole poznan, da se zaposli i normalno živi i nije imao vremena da razmišlja ni o čemu. Ali sada u 50. godini života, kada je bio opskrbljen, osjećao se izgubljeno na životnom putu. Poslije svog tog truda, duh mu je bio gladan i odumirao je.
Geldiğine de açıldı çiçek, açıldı el elba, açıldı renk renk. Gülleri görende açılır yürek. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin bahar. 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 Kara kış çekmişti bağlara hasar. Köçmüştü durnalar şahkadan bezar. Kara kış çekmişti bağlara hasar. Köçmüştü durnalar şahkadan bezar. Sen geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.